slipp. Så en uvanlig høy talestol her, Jens Kåre. Det fint det. Så koselig å se dere. Jeg kjenner mange av dere igjen fra noen møter tidligere, og Menighetsviken og sånn. Men ikke alle. Jeg har altså jobbet i min mens jeg studerte på Ansgarskolen, så var med og Jens Kåre, vi var ungdomsarbeidere, kaltes det vel, i frikirka, Hornes frikirke. Det var en flott tid. Så der lærte vi mye faktisk, og det var jo et nyplantningsprosjekt. Jeg må bare gjøre litt her, det var liksom så, sånn. Ja, jeg skal ta den etter hvert. Så bra. Apostlenes gjerninger 9. Ikke se på klokka mi da, veldig hyggelig. 2019.
Jeg må ta den av altså.
Det var så i veien neste tid. Så bra. Dere holder på med Apostlenes gjerninger. Regner med dere har gjort ferdig 8, siden jeg fikk beskjed om 9. Og så er jo, jeg driver litt misjon og reiser litt til India og Pakistan av og til, og har mye av evangelisten i meg. Så det er alltid sånn utfordrende å både få en tekst og liksom å ha en sånn en metodisk gjennomgang av tekster. Det gjør jeg veldig lite, jeg må bare innrømme det altså. Men det er fint, jeg liker utfordringer. Og så tenker jeg litt sånn at Guds ord bærer jo kraften i seg. Så strengt tatt så skulle vi bare kunne lese det. Og så var det egentlig mer enn godt nok, forstår meg rett. Men så tenker jeg samtidig at det er klart det er viktig å kjenne til hva Jesus gjorde, og hvem han møtte, og hva han sa. Men hvis ikke det får noe anvendelse inn i mitt liv, så får jo på en måte skriften ikke den virkekraft som det skal ha i mitt liv. Så min sånn tilnærming til teksten i dag, da, det blir litt sånn, blir det riktig å si allegorisk, Sten Vegard? Kanskje det, sier han. Du har lært litt om det her på Ansgarskolen, du. Så vi får bare begynne. Har dere med bibler, siden det liksom er gjennomgang av postens gjerninger? Ja, jeg tar noen bibler. Da begynner vi bare på 9.1 da. Paulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverste presten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. For en mann altså. Dette er virkelig en nitkjære lovlærd, holdt jeg på å si. Og Paulus var ikke bare interessert i makt og anerkjennelse. Det var han nok, tror jeg. For det er klart, han var høyt på strå. Han hadde årevis med skole. Så han var jo langt over folk flest, og hadde høy posisjon i samfunnet. Men han var, tror jeg, også interessert i å leve et hellig liv. Sånn som han vurderte, hva er et hellig liv utifra det gamle testamentet? Det tror jeg. Og så er det jo likevel litt rart. For han vil tjene Gud, og så bedriver han likevel vold. Og samtykker i mord. For eksempel på Stefanus, som ble steinet. Og i våre hoder så henger jo ikke det her sammen. Men første kongebok for eksempel, 18, tror det er 40, så kan du lese om Elia, profeten Elia, som brukte vold for å rense Israel fra falsk religion. Og det tror jeg Paulus, han tenkte likedan. Han var i den tenkningen at han ville fjerne dette, denne vannærende vranglære. Og han tenkte at det var rett det han gjorde. Han tenkte han var i Guds tjeneste, han var Guds ambassadør, og nå skulle de få fjernet denne falske religionen. Og så skjer det, dette sterke og spennende. Underveis da han nærmer seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Og jeg tror at vi må anta at han må ha skjønt at det var Guds lys. Og du spør kanskje, hvordan kan vi vite det, at han visste det? Jo, fordi at i et jødisk gudsbilde, så var Gud var bildet på det ypperste lys. Det klareste lys. Og hvis du leser i salmene, bare slå på nett, så skal du se hvor mye det står om lys. Det er hundrevis av ganger Gud omtales som lys. Og det var et kjent bilde for Paulus, at Gud er lys. Og jeg tror nok at det slo han, at dette er Gud. Allikevel spør han, hvem er du? Og det gjorde han kanskje, tenkte, kanskje han gjorde det, for det var litt sånn jødisk, det gjorde jo også Moses, når denne tornbusken brant. Spørte han, hvem er du? Jeg er den jeg er, Han fikk et mye bedre svar enn her da. Jeg Jesus. Vi liker jo det. Jeg Jesus. Jeg den jeg Det var jo mye mer kryptisk og ukjent. Men jeg Jesus, han som du forfølger. Salme 27. Herren mitt lys og min frelse. Velkjent for Paulus. Så står det, han falt til jorden og hørte en stemme som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem du, Herre, spurte Saul. Og svaret lød, jeg Jesus, han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot boddene. Du vet, det som viktig å se her, Jesus som han trodde var død, ble plutselig åpenbart som Guds lys. Og det må du merke det. Han kjente Gud som lys, men Jesus trodde han jo ikke på, og trodde det var død. Og plutselig, gjennom dette lys, så får han Kristus åpenbart som Guds lys. Og for en jøde var det nok utrolig sterkt. Og i hvert fall for en som har forfulgt menigheten, og sett folk bli kastet i fengsel, torturert og drept. Og så var det en ting til. Det var også en åpenbaring om Guds menighet for Paulus. Og du tenker, hvordan kan jeg si det? For det står jo ikke noe sted at han forfulgte Jesus. Står det det? Det står han forfulgte Herrens disipler. Og det er jo rart egentlig at Jesus ikke kommer og sier, hvorfor forfølger du mitt folk, eller mine disipler, eller de som tilhører meg? Han sier ikke det, han sier, hvorfor forfølger du meg? Det er jo veldig interessant, det ikke det? Vet du hva det forteller oss? Det betyr at Jesus synonymt med menigheten. Jesus menigheten. Han knytter menighet så nært opp til seg selv at han, når menigheten forfølges, så det Jesus selv som forfølges. Og dette veldig viktig å forstå. Da skjønner man at det å være en sånn satellittkristen som det bare meg og Jesus, jeg skal bare høre fra Gud alene, det ikke bibelsk i det hele tatt. Vi hører nært knyttet sammen, kommer vi nærmere inn på et hvert. Og så tenker jeg, siden teksten handler om Paulus som forfulgte menigheten. Her ligger et kall til oss i Vesten. Om for hvem? Jo, den forfulgte kirke. Og det lett for oss å sitte her oppe og tenke at ja, men det langt av sted. Det har lite med vår hverdag å gjøre. Men det har det ikke. Vi nær knyttet sammen i en ånd. Vi brødre og søstre. Og vi må begynne å tenke at det Jesus selv som forfølges. Det Jesus selv som forfølges. Og vi jo en del av han, vi ikke det? Så når de forfølges, så forfølges også vi. Og skal bære det ansvaret sammen med de. Det har vi faktisk. Det ikke så lett å ta inn over seg. Derfor tror jeg at Paulus, han hadde jo alt i seg til å bli en framragende evangelist. Kunne sikkert bare reist og kommet og bedt med mye folk og gått igjen. Han kunne sikkert gjort det samme som misjonær, bare vært misjonær, men han ble noe mer. Og jeg tror han oppdaget noe allerede her. Han ble noe som dere fryktelig glad i her. Og Jens Kåre, ikke minst, og hans bror. Han ble en menighetsplanter. Han fikk et så sterkt møte med Jesus, og skjønte det at Jesus identifiserte seg med menighet, og jeg tror at det ble født noe i han allerede der. 1. Peters brev 4:13. Der står det, gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. Og så jeg husker jeg har tenkt på det her før tidligere. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser. Det jo liksom noe, det virker som det noe som vedvarer. I mitt hode så tenkte jeg tidligere, det skulle heller stått, gleder når du får del i den lidelse han led på korset, altså noe som over. Men det står liksom som i presens, i lidelser, det noe som fortsetter. Og så har jeg tenkt, ja men Kristus jo reist hjem til himlen, han lider da ikke. Han jo der oppe i herlighet. Men jeg tror at Jesus sine lidelser, det ikke bare lidelsene på korset, men det den lidende og forfulgte kirke, tror jeg. Det en litt spennende måte å lese det på, men jeg tror ikke det så veldig ubibelsk. Og hvis det det, så får dere ta med etterpå. Matteus 25, 43 understreker litt det jeg sier. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk, og I fengsel, og dere så meg ikke. Dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, nå så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller I fengsel, uten å komme deg til hjelp. Da skal han svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, hadde dere heller ikke gjort mot meg. Så det her henger tydelig sammen. Kan du tenke deg for en opplevelse Paulus hadde? Hva skal vi kalle det for noe altså? Det ikke sterkt nok å si at det var en radikal opplevelse, for når vi bruker ordet radikal, så det noe som salig og sterkt og godt og oppbyggelig. Men hvis du leser og grunner litt på denne teksten, så vil du jo se at hans møte med Gud nesten alt annet. Det jo mer skremmende og skummelt og usikkert. Det vil jeg følt I hvert fall. Han både så og han hørte og ble blind altså. Tenk at du ble blind I et brøkdel av et sekund. Da fyker det mye tanker gjennom hodet. Hvordan blir livet mitt nå? Han som var en leder, han hadde jo folk med seg. Han var målrettet på vei mot noe. Det ble jo fort slutt på de planene. Det en skjellsettende opplevelse. Og Paulus sin radikale omvendelse regnes av mange for å være en av de to store bevis på oppstandelsen. Ved siden av Jesus sin oppstandelse. Man bruker ofte Paulus for å bevitne at Jesus må ha stått opp. Tenk at en mann som kjemper mot menigheten med sin bakgrunn kunne få et sånt møte, bli så overbevist. Og mange har prekt om det her. Og jeg husker når jeg var yngre og gikk I Frelsesarmeen, så kan jeg huske vi fikk besøk av folk fra evangeliesenter og sånn. Og de vitnet om et tøft liv. Og det var ikke det at jeg hadde lyst å skulle leve det livet. Men det var jo noe med det, at det ble et så veldig sterkt skille før og etter radikal omvendelse. Det var så lett å stå frem og fortelle vitnesbyrdet kontra oss andre da, som bare vokste opp I menighet og liksom ha sånn glidende overganger. Selv om jeg ble frelst når jeg var 13, jeg husker jeg tok et personlig valg og knelte ned ved botsbenken, og Sten Vegard var kanskje ikke der, men han kom like etter, og ble frelst. Men det klart, jeg hørte ikke Guds stemme. Det var ikke et strålende lys, men Guds fred kom inn I mitt hjerte. Guds kraft kom inn I mitt hjerte. Mye skjedde. Og noen vil kanskje tenke at å bli I tvil om sin egen frelsesopplevelse. For man leser og man hører om andre. Ikke minst Paulus. Og så tenker man, hvor står jeg? Jeg har bare så lyst til å si, og kjenner jeg må si det. Troen det eneste avgjørende. Ikke hva du følte, hva du så, hva du hørte. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Johannes 1:12. Det viktig. Kjempeviktig altså. Hvis du begynner å bli for opptatt av jakte på opplevelsene, så kan du miste andre viktige ting av syne. Du må ha din forankring I det Guds ord sier, at når du tror og bekjenner med din munn, da du frelst. Alt begynner der, og der skal du leve, og så skal du strekke deg videre selvfølgelig. Men hvis du begynner å jakte på opplevelsen, og begynner å bli I tvil om din forankring I Kristus, fordi du synes du mangler sånn eller sånn, så setter du egentlig Guds ord ut av kraft. Og Guds ord skal være kraften og fundament I ditt liv. Så la det ligge der, og vit det at det holder. Ja, han sviger for han. Jeg vet at han meget brennende. Men visst, og så har han en kone, hun jo veldig følsom. Har mye åndelig opplevelse, mye åpenbaring og får stadig profetier. Og han ikke helt sånn. Han har en annen gave, kan du se. Ove Gunnarsen, min svigerfar. Og han sier det ikke så ofte jeg føler sånn, liksom, og sånn og sånn. Men han vet veldig godt hva Guds ord sier. Han trygg I sin tro. Og Herren virker gjennom han. Akkurat like sterkt, bare på en annen måte. Så vil Herren gi deg salige opplevelser, altså, det tror jeg. Men reis deg nå og gå inn I byen. Jeg synes det her litt rart, altså. Man kan bli litt forundret over Jesus her. For det jo liksom ikke noe sånn, min kjære sønn, som jeg har ventet på og lengtet etter, velkommen hjem. Jeg tilgir deg, det jo liksom... Men reis deg nå og gå inn til byen. Her har han falt av sin høye hest, bokstavlig talt, på alle måter, altså. Fysisk og på metaforisk, holdt jeg på å si. Han virkelig kommet ned og ligger på bakken, og I min denne her står det at han skjelver eller engstelig og usikker. Og jeg skulle jo tro at det ville være fornuftig av Gud selv, eller Jesus, og gi han en pekepinn. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Frykt ikke, sa han jo til gjeterne på marken, og det Gud altså. Men han sier ikke frykt ikke, han sier bare, reis deg nå og gå inn til byen. Han gir han ikke engang en liten frelsestale. Jeg synes det litt rart faktisk. Han begynner jo å snakke om omvendelse, og jeg døde for deg på korset, og nå må du ta imot meg og bli renset I mitt blod. Han snakker ingenting om apostelkallet som han skal gi ham. Han får bare en veldig praktisk henvisning om å reise inn til byen Damaskus. Det tørt altså. Det steintørt. Her har du din livsopplevelse. Du ser Gud I et strålelys. Ingen av oss har gjort det, kanskje. Og hvis du her, så må du gjerne vitne om det. Og så kommer det ikke en eneste åpenbaring utover det at han skal reise inn til byen. Og så blir det bare verre nesten. For det står, der vil noen si deg hva du skal gjøre. Ja, det var jo veldig presist. Der vil noen altså. Han vet ikke engang hvem som skal si hva. Han vet ikke hvor han skal møte dem. Han vet ikke hvem de Og jeg tenker, Gud, altså, går det an å gjøre noe så uttrykt og noe så usikkert? Men det Gud I et nøtteskall. Jeg vet ikke om du har opplevd det I ditt eget liv. Hvor mange ganger jeg har lengtet etter at han skulle være litt tydeligere. Åpenbare, ikke bare liksom et halvt skritt av veien, men gjerne to og tre, så jeg liksom så det langt der foran, og liksom kunne planlegge svingene og vite at nå kommer det, og etter det så skjer det, og etter det så skjer det. Men det blir aldri sånn. Kan være du hadde sånn, Jens Kåre. Men jeg hadde ikke sånn. Nesten aldri, altså. Hæ? Du har 30 år gangen. Det klar over. Han visste jo ikke hvor I byen han skulle gå en gang. Og jeg tror personen han kunne gått hvor som helst. Lagt seg inn på hvilket som helst hotell. Det hadde ikke gjort noen forskjell. Vet du hvorfor? For den hellige ånd har da full kontroll. Og det skal vi jo se med Ananias. Han får jo en direkte beskrivelse. Og navnet på gata, altså. Så Gud kan jo til med gatenavnet, altså. Det jo ganske spesielt. Gud jobber I prosesser med oss mennesker. Og det ser du her med Paulus. Det vanskelig å si, når blir Paulus frelst? Blir han på en måte frelst når han faller til bakken, og når Jesus sier, det Jesus, han som du som følger det, forfølger? Eller blir han frelst når Ananias kommer senere og legger hendene på han, den hellige ånd kommer over han? Vanskelig å si, og ikke veldig viktig heller, kanskje. Men jeg synes det interessant at Gud på en måte lar han få lov til, I tre hele døgn, så holder han på en måte ut for stupet, og der henger han og dingler. Nummer en, du blitt blind. Da ser du for deg litt av hvert om fremtiden din. Enda mer den gangen enn nå. Nå det over med yrkeskarriere. Han kan ikke engang lese fra skriften, han kunne nok mye uten at. Han var en tydelig og klar leder, han hadde folk som følte han. Og så ligger han altså der, og så hverken spiser han det kommer til, så nå foregriper. Hverken spiser eller drikker. Det ikke noe problem å ikke spise på tre dager, men å ikke drikke på tre dager, det ganske spesielt. Og du kan lure på hvordan forfatningen han I. Det står jo nesten ingenting hva han opplever I løpet av de tre dagene, om Gud åpenbarer masse foran. Men jeg kan godt tenke meg sånn som jeg kjenner Gud, at Gud lar han få lov til å dvele ved sitt liv. Tenk igjennom. Alt det som han har basert sitt liv på tidligere. Hva som har vært viktig for han. Ære og makt og berømmelse og posisjon. Og det å være I sånne prosesser, det ikke behagelig. Men vi trenger det. Det kommer vi frem til. Han kunne jo åpenbart alle sine planer og all sin herlighet med en gang, men det gjorde han ikke. Vi går videre. Mennene som fulgte ham sto målløse. De hørte stemmen, men de så ingen. Paulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham I hånden og leide ham inn til Damaskus. De hørte stemmen, men så ingen. Jeg kom til å tenke på en historie som ikke jeg var med på kampanje I Pakistan. Men Richard Lundgren, som dere kanskje kjenner, var der. Og da var det en gjeng på 7 stykk, tror jeg det var. fanatiske muslimer, og de fleste muslimer ikke fanatiske, la meg si deg det. Det meget gjestfrie, hyggelige folk når du besøker dem I deres hjemland. Men det finnes en del av dem som det. Og disse var det, og de kom til et møte, og de hadde bestemt seg for at hvis folk kommer frem for å ta imot Jesus nå, så skal vi frem og begynne å banke opp folk, altså. De skulle tydeligvis ikke drepe dem, men de skulle lage et rabalder og slå folk. Så begynte folk å komme frem. Så begynner disse syv å bevege seg frem til der hvor folk kommet frem, til plattformen. Og så ser de, bare de og ingen andre, de ser en pekefinger. De så ikke korset faktisk. Men de så en pekefinger og hørte en stemme som sa, hvorfor forfølger du meg? Det akkurat det samme som Paulus. Og de hiver seg, jeg tror det var fire av de som hiver seg på bakken, og der ble de liggende ifølge Rikard. De ble liggende I lengre tid, hvor Gud på en måte bare dvelte med dem. Og tre av de sprang jo sin vei, I frykt. Og det sånn Gud kan være. Hva var det vi har av det, Stavegra, som vi snakket om I sted? Vi lærte I teologien på Anskarskolen, både skremmende og tiltrekkende. Kan du huske det på latin? Kan du huske det, Svegar? Ja, men du må si det høyt. Tremendum. Et fascinosum. Hvor mange har hørt det? Ja, det må du studere teologi for å lære, faktisk. Skremmende og tiltrekkende på samme tid. Sånn kan Gud operere. Vi har nok hatt lett for å plassere Gud I en veldig smal boks her I Vesten. Mye mer enn de gjør I Asia. Hvor Gud på en måte skal liksom møte alle på samme måte. Men jeg tror at Gud I større grad også kan virke på mennesker over tid. Han har tid, og han vet hva han gjør. Og han lot Paulus få bruke tre dager, kanskje til meg litt frykt. Antagelig I frykt. Og det hender at når ånden begynner å dra på mennesker, så kan det gjøre ganske så vondt. Det kan komme sjelenød, syndenød. Det begreper vi ikke bruker lenger. For vi lever I overfladiske Vesten, hvor det handler mye om gode følelser og gode opplevelser og selvrealisering og lykkefølelser. Hva kan jeg få ut av dette? Det vestens motto. Hva har jeg å tjene på dette? Møte det med sånn som jeg trenger at dette skal møte meg nå. Gud over alt det der. Og du vet at om du skal gå fortapt eller om du skal vinne himlen, det verdt noen dager med angst. Det det. Og det verdt noen dager med sjelenød og sjelekvaler og med syndenød. Det en type budskap som vi hører lite og har mistet. Og jeg tror at frykten vår for at mennesker ikke skal... Nå begynner jeg å preke da, sorry. Frykten vår for at ikke mennesker skal bli frelst, den grunner I at vi kjøpt og betalt mer enn vi tror av vestens måte å tenke og leve på. Dessverre. Vi tror ofte ikke vi det, men jeg tror vi det. Og vi tenker vi må tilby noe som så veldig attraktivt der og da, og noe som veldig appellerende og selvutviklende, og som kommer til å gjøre deg lykkelig og rik og berømt. Neida, nå dro jeg litt for langt. Og så blir folk kanskje frelst. Og så kommer det større prøvelser I livet deres. Og så blir de jo alldeles skuffet, for det hadde de jo ikke ventet. Det var det ingen som hadde sagt at det kunne bli sånn. Og derfor jeg så opptatt av, for eksempel når du reiser på kampanjer, og du har så kort tid å forkynne på, og det så viktig det valget folk skal ta, det verdens enkleste ting å si, come to Jesus, he will give you a new life and a new car, holdt jeg på å si, I verste fall. Jeg husker en prekte en gang, Jesus comes to town, og det var liksom hele tallene, det var ikke noe mer. Og da kom jo alle. Klart alle kommer da. Alle vil jo ha hjelp, og alle vil jo... Men det klart at hvis de får høre det, at dette kan koste deg ditt liv. Ja, dette koster deg faktisk ditt liv. For vi mister vårt liv å finne han. Vi må legge ned vårt eget liv, vi må ta opp vårt kors hver dag. Så det kanskje ikke fullt så mange som vil. Men jeg tenker I hvert fall, jeg må være samvittighetsfull overfor Gud og tenke at jeg skal forklare evangeliet så dypt og så grundig jeg kan. Med den omkostning det kan ha. For der nede har det omkostning. Og vi kan reise hjem fra kampanje, og så får vi meldinger tilbake om tenåringer som sa ja, og mente det, og som kastet ut av hjemme, og banket opp, og bor på gata, det jo veldig alvorlig. Men som står vi. Og klart har vi kommet der med mye av den vestlige forkynnelsen og sagt at nå skal alt ordne seg. Nå blir alt kjempebra. Ja, så hadde jo vi gjort oss selv til løgnere. For det ikke det Gud har sagt. Nå har jeg jo hoppet ut av hele greia her. Men det så. Det fint det. Hva var det de måtte gjøre? De måtte ta ham i hånden. Vi var kommet til vers 7. Se, de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. Jeg synes det så fint å tenke på. Og veldig utmykende for denne store høvdingen. Han som alltid hadde hatt kontroll på livet sitt. Han som ledde andre, som hadde folk bak seg til hest, og som visste hvor han var på vei, så målrettet. Plutselig så han blind, han engstelig, han egentlig ute av komfortzonen. Ikke bare egentlig, han ute av komfortzonen. Max, holdt jeg på å si. Så mye som man kan bli. Og de andre står jo og kikker på denne lederen sin. Og de ser jo ikke lyset, men de hører en stemme, så noe forvirret de nok, altså. Men de lurer ikke på hva som skjer. Og plutselig så har Gud snudd alt opp ned på hodet i et brøkdel av et sekund nærmest. Og han gikk fra å ha selvtillit og trodde han var noe stort, til å måtte leies inn i byen. Uten å vite noen ting mer om hva som skulle skje. Og jeg tror at dette er en viktig del av historien, for det er akkurat det et Kristusliv, og begynnelsen, ikke minst, på et Kristusliv dreier seg om. Jeg tror at Gud trengte å operere med Paulus akkurat på denne måten, fordi han hadde mye stolthet, hadde mye selvmotiver. Så han, Gud på en måte, han slo han ned fra den hesten. Han kom ned fra sin høye hest. Og han så sitt liv på ny. Og av og til så er det sånn at Gud trenger ikke å ydmyke oss, for det et feil ord, tror jeg. Eller ikke, hva heter det nå? Ydmyke i negativ forstand. Når vi bruker ord om ydmyke, så er det veldig negativt. Men han trenger å gjøre oss ydmyke. Høres det bedre ut? Han trenger, for det å møte Gud er ikke bare en salig opplevelse. Det kan også, det skal også være, mener jeg, et møte med seg selv. Det skal være et møte med den bitterhet du bærer på. Det skal være et møte med den egocentrisitet du har i livet ditt. Men de tingene som Gud trenger å jobbe med, det må han få møte deg med. Og det er av og til smertefullt, og det er av og til vondt. Og veldig ofte så vil vi ikke gå inn på de områdene, for det koster for mye. Og da er det lett å bli overfladisk, og på en måte bare søke overfladiske, egentlig, åndelige opplevelser. De blir overfladiske da. For Gud trenger å komme på dypet. Og det er derfor vi kan bli overrasket over sånne tekster som her. Hvor har Gud egentlig kan være? Hvor uforståelig han kan operere med mennesker. Jeg har vært forundret mange ganger hva Gud har kunnet tillate på en måte i mitt liv. Jeg trodde det skulle gå mye greier og mye enklere og mye raskere. Og så har det ikke gått som jeg hadde planlagt. Og vanskelige ting har dukket opp, og veldig vanskelige ting. Og jeg har vært forundret, liksom. Jeg har ikke anklaget Gud, men jeg har vært forundret av og til. Men du vet, når du kommer ut på andre siden der, så har du lært noe. Du har vokst på det. Du har kommet på dypet med deg selv. Og Herren har fått jobbe med det. Og du kommer ut som et annet menneske. Og hvis Gud skulle føres utenfor alt det her, så tror jeg ikke vi ble de vi trengte å være for å virkelig være lys og salt. Jeg tenker på Peter, som svek så kolossalt. Skal jeg se på klokka mer? Det er så dårlig å regne, altså. Jeg klarer ikke å regne, så da bryr vi oss ikke om det. Det er fint. Tenk på Peter, som svek så kolossalt. Og der igjen har jeg tenkt, hvor hardt Gud kan legge det opp for oss av og til, faktisk. For Jesus visste jo at dette kom til å ordne seg. Han visste jo det at nå kommer Peter til å gå gjennom sitt livs mareritt. Han kom til å kjenne på det her, de luksa. Og han tenkte nå, Peter, at nå er det over. Alle de årene jeg har investert, og min høye bekjennelse og alt, nå er det null verdt, jeg har sviktet totalt, alt er over. Han hadde ikke gått med seg selv. Og det visste jo Jesus. Og det kunne jo være, hadde jeg vært Jesus, så hadde det kanskje vært fristende å bare bøye seg litt over. Og i samme slengen som jeg sier at han skal forråde meg, så kunne jeg jo liksom føyd på noe da, og sagt, ja, men det en del av profetien, skjønner du. Så det går bra det her, og du får tilgivelse igjen, og du fremdeles klippen Peter, og du skal være menighetsplanter, og vi skal, det tut og kjør fremdeles. Ikke vær redd. Men han gjorde ikke det. Han lot de få leve i uvisshet. Tenk i 40 dager, var det ikke det? Hvor de var ute og fisket igjen og lurte på hva skjer nå, og de hadde ikke skjønt noen ting. Alt rakna jo for det. Men han lot de få lov. Og det en del av livet som så viktig. Og det ser vi også her med Paulus. Han lar oss få lov til å henge utfor litt av og til. Det faktisk for å skape dybde i vårt liv. Ikke gjøre oss overfladiske. Jakte etter bare rask fortjeneste i alt vi gjør. For sånn vårt samfunn. Men skjønner det at det noe i dette at de gikk 40 år i den ørkenen, altså. Det noe med det. Og Gud har sin time og sin måte å handle med oss på. Og det kan ikke vi putte inn i noe bås. Og vi kan heller ikke gjøre evangeliet bare light og si at alle møtes bare med min sønn, hvor har du vært? For noen mennesker trenger Gud å deale enda hardere med på et vis. De trenger å møte seg selv. Den hellige ånd trenger å virke på dem. Tenk hva Paulus lærte. Både ved å skulle... Han måtte jo ta noen valg. Jeg sa jo om disse 7. 3 av de reiste jo. De flyktet jo og ble redde. De ble jo ikke frelst. Det var deres valg. Jeg vet ikke om Paulus... Nei, om Gud kunne tvunge Paulus. Det tror jeg ikke. Gud tvinger da ikke noen, tenker jeg. Så han kunne jo ha reist. Han kunne snudd. Han kunne ha sagt, nei, men det her alt for utydelig. Det her, jeg kan ikke leve på det. At jeg skal bare gå inn og møte noen som ikke vet hvem er. Og hvordan skal de finne meg, og... Men han tok tydeligvis noen valg, ja. Og i min bibel her så står det, han sier, hva skal jeg gjøre, Herre? Leser du det? Så han skjønte det, at nå det Herren, og det handler om å ha tillit. Jeg føler jeg mangler noen ark her, men det gjør jeg nok ikke. Jeg tror det der, faktisk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, her jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Der fikk vi litt svar på det vi spurte om i sted, for han ber, står det. Så han er tydeligvis noen gudsmøter oppi det hele. Han har til og med fått noen syner av Ananias, så det fint. Gud taler her utrolig praktisk. Og noen opplever det. Det ikke så veldig ofte at Gud taler så detaljert til meg at jeg skal gå til den gata som heter det og treffe han som heter det og treffe en som der. Men jeg kjenner jo folk som opplever det. Jeg møtte en del som opplever det, så det går an. Gud virker fremdeles på det viset der. Men i dag det spesielt for meg mer en følelse. Du sa det, var det Abrahamsen? Du sa det jo, man føler jo, man får en sånn fornemmelse. Det jo ofte sånn jeg synes ånden virker. Man får en fornemmelse. Kanskje kan det bli kreftet av andre. Og så handler det om å gå på den fornemmelsen. Jeg tenkte jo når jeg leste det her at hadde Gud talt så direkte til meg, at jeg skulle gå til den gata der, og treffe den der, og den der. Ja, da skulle jeg gjort det, altså. Da hadde jeg ikke vært så i tvil. Hvis jeg var i stand til å ta det imot så detaljert. Men han var redd for denne mannen, for han hadde hørt om denne mannen som fengslet de kristne. Det jo naturlig og forståelig. Så han argumenterte med Gud. Litt redd og usikker. Men nå skal du få et sitat, jeg har skrevet det, sitat Geir her, for jeg synes det var så bra. Så hvis du vil bruke den noen gang, så må du bare si det. Dette sitat fra Wilhelmsen. Å stole på Gud ikke først og fremst en bekjennelse, men en handling når han kaller og taler til oss. Ikke det veldig flott? Det må du skrive opp i en skåre. Å stole på Gud ikke først og fremst en bekjennelse, men en handling når han kaller og taler til oss. Derfor, Abrahamsen, det var så flott det du begynte med i dag. Jeg ser det i Gullbrandsen, det var nesten da. Jeg ser det hjemme i Froland, vi har noen ungdommer. De har jo reist litt på konferanse, så det har ikke nødvendigvis med de konferansene alene å gjøre, for Gud den samme overalt. Men de ser noe der, og de lærer noe der. Og så har man i årtier hatt evangelister med nådegave til å helbrede. Ingen tvil om det. Og alle valgfarter for å liksom være der hvor de med gavene er. Og så det så sterkt å se hvordan hvem som helst altså, som bare villig til å gjøre noe som koster litt grann. Og som fører oss litt ned der, altså, hvor stolthet må fare, som Paulus opplevde. Han måtte bare gi slipp på stoltheten, og derfor kunne han si, han regner alt for skrap av sin fortid mot det å vinne Kristus. Så ser jeg det, altså, at det er utrolig vitnesbyrd de forteller om, altså. De har bedt med mange, og de legger hendene på folk, og de ber for dem på treningssenteret, og det skjer jo altså så mye under. Og det rare at det skjer jo faktisk mer under der ute, midt på gata, enn det faktisk gjør når vi har sånne, om vi skulle ha et helbredelsesmøte i menigheten. Det veldig rart, det kjempelenge siden jeg har vært på et helbredelsesmøte i norske menigheter, hvor jeg har sett mer enn 2-3 under, og av og til er det ingen. Det sant, det bare helt ærlig. Det har vært på en del, i hvert fall tidligere. Det skjer i min barndom, synes jeg husker at det skjedde mer. Men så tror jeg vi har hoppet over noen skritt der. Så når vi ikke lenger går ut, vet du, så vil vi gjerne ha alt her inne. Men så blir det mindre og mindre her inne. Men når vi, så kan du, og så når Gud blir lei av vente på oss evangelister da, og predikanter som ikke gjør den enkle jobben der og vitner for folk på gata, så sender han ut hvem som helst, tenåringer. Og så legger de hendene, de vet nesten ingenting om mange ting, og så bare virker det. Og så de så overrasket. De hadde ikke trodd at det var mulig. Jeg husker vi hadde en sånn en øyeblikk i Pakistan, India en gang, hvor ånden kom så sterkt, det var veldig sånn merkbart. Og jeg er veldig litt opptatt av at det må skje på den og den måten. Men akkurat den turen så var det sånn at folk, det var nesten ingen som klarte å stå på beina den gangen. Og det ble jo nesten litt sånn problematisk. Og så bare fikk jeg det for meg. Så var det en ung jente der. Jeg vet ikke om hun til og med ble frelst der og da. Hun virket ikke veldig sånn. Virket ikke som hun forstod veldig godt hva hun holdt på med. Men jeg hadde så lyst at alle skulle forstå at det var ikke meg det dreide seg om. Det er ånden det dreide seg om. Så jeg bare tok hennes hånd seg. Så sa jeg, det var et sånn øyeblikk hvor jeg bare visste at nå kommer det til å skje. Og det skjer av og til. Så bare tok jeg hennes hånd og sa, nå kan du legge hånda på. Og da var jo alle disse her skolekammeratene, ungdomsskoleelever, nå var de spente, vet du. Og hun la hendene på dem, og de selte i bakken. Og ikke at det var viktig, men hun ble jo så overrasket og kikket på sin hånd. Og jeg måtte forklare at det hadde ikke noe med hennes hånd å gjøre. Det var et øyeblikk hvor den hellige ånd var til stede. Og jeg tror vi trenger å komme inn i det der. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det her en gang, men det er noe sånn. Sten Vegard, han har faktisk lest denne talen, han kjenner ingenting igjen. Jeg har jobbet i så mange timer. Det er kanskje ikke hverdagskost for deg at Gud leder deg så i detaljer som Ananias fikk oppleve. Jeg husker når vi gikk på frelsesarmeen med Esther Vegard, så de jo alltid på gata og solgte med julegryter, og hun var så sulten og kald. Og så ba hun til Gud, jeg husker hun vittnet om det, hun er død nå faktisk. Så vittnet om det, om ikke Gud, kan du ikke sende noen med mat? Og så preste kona. Jeg tror ikke de hadde mye med hverandre å gjøre heller. Hun satt hjemme og må bare, eller hva gjorde, det vet ikke jeg. Og plutselig fikk hun det så for seg at nå må hun lage vafler. Kan du huske det, historien? Nå må hun lage vafler, og så må hun gå ned i byen og gi de vaflene til Reidun, som heter, som sto ved julegryta. Og jeg tenker, det er jo fantastisk. Tenk med en Gud som har omsorg for, altså, for så små ting. Hun hadde jo ikke dødd, altså, om hun måtte vente en time ekstra på å komme hjem eller to. Men Gud har omsorg. Han lot et annet menneske bryte av det som hun holdt på med, og ta turen ned. Ren omsorg. Så Gud taler detaljert den dag i dag. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Den første delen der, gå, for jeg har utvalgt ham, den var jo lett å meddele. Og det er klart det lå litt nærme Paulus sin personlighet å ta imot det her, vil jeg tenke. Han var vel ikke helt helliggjort allerede på 3 dager. Så det å få høre at ja, du skal preke til både konger og til en hel nasjon, det hadde det nok lett gått inn, tror jeg. Det hadde det hos meg. Men den andre delen der, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Og igjen tenke, Gud gjør det liksom så vanskelig. Menneskelig sett så tenker jeg det hadde vært så mye lettere å vinne Paulus og få han til å, han gambler jo litt Gud ved å si det her i det hele tatt. Han burde heller vist han et gløtt inn av hva han kommer til å få av åpenbaringer, hvilken posisjon han kommer til å få som menighetsleder, hvilke tegn og under han kommer til å se. Det vil jo gjøre hvem som helst ivrige. Og du springer jo ut når du får høre sånn. Men det han får høre på en måte i andre linje, på sin tredje dag av sitt kristne liv, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Det er jo en dimensjon vi har gått helt glipp av i Vesten. Også i vår forkynnelse. Og Øster-Vega fortalte meg i dag om Runa Eldebo, en svensk professor som reiser mye i forbundet i Norge faktisk. Han skulle ha møte en kampanje i en av de finere bydelene i Stockholm, med villar og Porscher. Og så hadde han foreslått tema, kom til Jesus og dø. På banneren altså. Plakatene skulle være, kom til Jesus og dø. Sjelden du møter så brennende, så høytskolerte folk altså. Det var kanskje slemt sagt, men han er virkelig brennende. Men vet du hva? Menigheten syns det ble for drøy kost. Og så hang han i stedet opp andre. Så hang de i stedet opp et banner hvor det stod, kom til Jesus og lev. Og det er også rett. Men det er akkurat like rett. Kom til Jesus og dø. Kom til Jesus og mist ditt liv. Kom til Jesus og mist din egen vilje på et vis. For du har gitt alt til han. Det kom inte många på de där mötena, sa han. Det var svenskt det alltså. Det var inte tungtalet. Dålig svensk. Jag läste om fyra, jag ska avsluta nu. Jag läste om fyra ungdomar i dagen. Läste du om det? Som fick valget om att leva eller dö. Tänk att få det valget när du är tenåring och har hela livet föran dig. Och de svarte så fint nå, han som vi har älskat till nå ska vi förnekta dem. Och de blev drept och halshugg tror jag där och då. Och så tänker jag hur många av våra ungdomar ville gjort det samma. Inte så många jag känner. Någon vill ju kanske. Och ofta så blir det ju heller sån att hvis det inte tillbudet är gott nog så faller vi lätt fra. Och hvis det inte lovsangen är bra nog så går vi till en annan kyrka. Jag tror att vi trenger att söka tillbaka till ett dypere evangelium, et sterkere evangelium, et sterkere Kristusliv, men også med større etterfølelse og større offer. Og det var det Paulus virkelig opplevde. Han måtte legge ned alt sitt eget, alt han hadde bygd gjennom et langt skoleliv og yrkesliv, det forsvant sånn. Men du, verden, det ble erstattet altså, av noe mye viktigere, og noe mye sterkere, og noe mye bedre. Men også noe som kostet så mye mer enn alt annet han hadde opplevd til nå. Vi får ta med det siste da. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, Herren selv Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Jeg går aldri rundt med skjell på øynene, så jeg vet ikke hvordan det kjennes å liksom miste skjell fra øynene, men det var en følelse han hadde. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Jeg tror på håndspåleggelse. Det kan ofte bli en litt sånn svett greie, det skal jeg være ærlig å si. Det er sånn ting vi liksom må gjøre hele tiden, og vi avgjør møtene våre på om det liksom får vi bedt for noen. Som om vi ikke skulle tro at ånden kan virke gjennom andre ting, for det gjør han virkelig altså. Men jeg tror på håndspåleggelse. Hvorfor det? Ikke som noe healing eller noe magisk, men som en Guds forordning, for det Guds ord taler om det. Så enkelt er det for meg. Så skjer ting når det skjer, og når vi synes det ikke skjer, så tenker jeg det er jo ikke mitt ansvar. Jeg bare gjør det Guds ord sier jeg skal gjøre. Så får Gud ta seg resten. Før var jeg litt mer sånn. Skulle regne ut alt. Og jo eldre jeg blir, jo enklere blir jeg. Altså. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske, sier Markus 16. Han sto opp, og så ble han døpt i samme stund. Ikke det fint? Det var ikke noen prøvetid, og det var heller ikke noen dåpsundervisning. Så langt jeg vet. For samme stund, det er ganske fort. Så du skulle preke fort da. Da måtte du preke og ha dåpsundervisning i samme stund som du døpte. Men han fikk altså ikke det. Så dåpen er heller ikke noe vi først og fremst må forstå i hjel. Det er en viktig lydighetshandling etter frelse. Samme gjelder den vesten. Vi skal forstå alt før vi tør å handle. Vi skal forstå alt, og alt skal kunne regnes ut og settes i systemer og være sikkert og trygt og godt før vi tør å gjøre noe som helst. For hva om ikke og visst og skulle og kanskje. Og jeg tenker jo liksom, jeg jo gammel pinsevenner der, vet du, og pinsevenner blir jo litt tungere. Og jeg husker det liksom, når vi opplevde det I vår ungdom, og mange ville ha det her, og prate litt mer om det den gangen enn vi kanskje gjør nå, jeg vet ikke. Så ble det jo veldig sånn, jeg må bare undervise liksom. Det hører jeg fremdeles folk si, jeg må bare ha undervisning, 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 undervisning. Og hvis de har fått nok undervisning, så skjer tingene. Og så reiser du til den tredje verden, eller andre steder, til mennesker som ikke har en idé om hva det dreier seg om. De har aldri hørt ordet tungetall, de vet ingenting om det. Og de vet ikke at det mulig engang. Og så kan du bruke 5 minutter på å fortelle at det finnes et hemmelig språk med Gud, og det noen merkelige ord som kommer bare for deg, og du må bare si det, og du vet ikke engang hva det betyr, men det hemmeligheter med Gud. Du kan bruke 5 minutter, og så ber du en bønn. Og så forstår jo ikke jeg indisk, så jeg litt usikker på om de ber I tunger eller om det på indisk. Så da må jeg spørre da. Og så en gang så måtte jeg spørre, for plutselig så begynte, jeg var sikkert 200 mennesker, som bare, jeg bare hørte et mylder av bønner som steg opp. Jeg tenkte, er det på indisk? Og da måtte jeg spørre disse her folkene mine, da, så sier jeg, kontaktpersonene. Ja, be de tunger? Yes, yes, of course, sier de. Yes, yes, of course. Så det det masse folk som aldri har fått undervisning om hva det en gang. Og det noe med det. Jeg tror av og til vi det blir altså full forstoppelse. For det alt skal forstås, og alt skal undersøkes. Og jeg tror vi må tilbake til... Det enkle, det kraftfulle, det hele, og det sterke, og det som koster litt. Og det som har en omkostning, heter det. Har en pris å betale. Og jeg tror vi må tørre å forkynne det for mennesker I dag. Jeg tror det. Og når vi ikke tør det, så tror jeg faktisk at Guds under og Guds kraft, den uteblir. I mye større grad enn den hadde trengt. Amen.